وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة، أزمنة مديدة. فرج كرب أمتنا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان، الأربعين الذهبية في بيان سبل الخيرية. وهذا هو اللقاء 23. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt, die 40 goldenen Regeln, um auf dem Weg der Güte zu gelangen. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 23 und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa qabla an uwasila ma bada'tu, nad'u liwalid akhina Marwan الذي مات على مائدة رمضان، أن يغفر الله له وأن يرحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أكرم نزله وسع مدخله، اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه، وألهم أهله وأولاده وأحبابه الصبر على فراقه، لا تفتن بعده ولا تحرمن أجره، واغفر لنا وله ولموتانا وموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، آمين. أحبتي في الله، عود لما بدأناه، فقد وصلنا إلى الحديث 9 في هذه السلسلة. أخرج الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. الحديث مرة ثانية. أخرج الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. هذا الحديث في باب حسن الخلق ومكارم الأخلاق، فقد حرص الإسلام حرصا شديدا على المودة بين المسلمين وعلى تحقيق الأخوة الإيمانية الصادقة، فدعا لكل خلق وأدب يحقق المودة ويحقق المحبة، لأن دخول الجنة يقوم على الإيمان، والإيمان لن يقوم إلا من خلال المحبة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحاب، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالإسلام يدعو لكل فضيلة ولكل أدب يحقق المودة والمحبة بين المسلمين، لأن الأخوة الإيمانية أصل من أصول هذا الدين العظيم. إنما المؤمنون إخوة، هكذا. ومعلوم أن أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، يعني أخوك في الإيمان ينفعك في الدنيا وفي الآخرة، هذا أمر محقق. إنما أخوك النسبي قد يضرك في الدنيا ولا ينفعك في الآخرة. كيف؟ أخوك المؤمن خلاص هو مستقيم، يبقى النفع محقق. إنما أخوك النسبي قد يكون على انحراف أو بعد عن الدين أو بعد عن الطاعة، فيجلب لك الهموم والمشكلات فين؟ في الدنيا، وفي الآخرة لا نفع. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فالمتقي فقط اللي يكون سببا في نفعك يوم القيامة. وكذلك في الدنيا، لما يكون لك أخ على دين وإيمان واستقامة سوف تنتفع. كيف أنتفع به في الدنيا؟ طب نبين ده بعد ما يترجم المترجم حتى لا أطيل عليه.
الإمام أبو داود رضي الله عنهم hat erzählt in seiner Überlieferungskette an Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما und gesagt, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم gesagt, خياركم, die Besten von euch, أليانكم مناكب في الصلاة, die Besten von euch sind diejenigen, die während sie beten die Schulter ihre Schulter an anderen Mitbetenden legen, mit Sanftmütigkeit, mit Leichtsieg, also leicht und mit, ja, nicht aggressiv sein. Und das heißt hier, Al-Yanukum Manakib. Al-Manakib sind diese Schultern zu Schulter im Gebet. Der Islam, meine Geschwister, ist eine Religion, die darauf immer aufruft, die Brüderlichkeit zwischen den Menschen zu erreichen und zu umzusetzen vor allem, und Liebe zwischen den Menschen und Sanftmütigkeit zu verbreiten. Denn das Paradies, meine lieben Geschwister, erreicht jemand nur mit dem Al-Iman, mit dem Glauben. Und der Iman, der Glaube selbst, der existiert gar nicht ohne die Liebe. Der Iman existiert gar nicht ohne die Liebe. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr werdet das Paradies nicht betreten, bis ihr glaubt. Und ihr glaubt nicht, bis ihr euch liebt. Soll ich euch etwas zeigen, wie ihr die Liebe unter euch aufrechterhalten könnt oder mehren könnt? Dann sagt er, Afshu Salam, begrüßt euch, sagt Assalamu alaikum. Und abgesehen, sagt Allah Azza wa Jal, innamal mu'minuna ikhwa. Die Gläubigen sind Brüder. Und der gläubige Bruder ist viel wichtiger für dich als der Bruder aus deiner Familie. Wenn du einen Bruder hast, einen Blutsbruder, dann der Bruder im Islam, den du vielleicht kennst in Moscheen und als andere, der ist viel, viel wichtiger für dich als dein eigener Bruder vom Blut aus. Warum? Weil der Bruder, den du in der Religion kennengelernt hast, dein Bruder von der Moschee und der Allah Azza wa Jalla nahe ist, der wird dir sowohl in der Dunya nutzen als auch in der Akhira. Aber der andere Bruder, der Blutsbruder, der könnte sogar dir weder in der Dunya Nutzen bringen, noch in der Akhira Nutzen bringen. Allah Azza wa Jalla sagt, Al-Akhillau ba'duhum li ba'din adu. Al-Akhillau sind diese Gefährten, diese Brüder, sind yawmul qiyama sich gegenseitig Feinde. Illa al-muttaqin, nur die Gottesfürchtigen. Nur die Allah Azza wa Jalla an ihm festglauben, auf seinen Weg gewesen sind, das sind die Brüder, die wir gerade erwähnt haben, die ihr vielleicht woanders kennengelernt habt. Nur die werden euch يوم القيامة einen Nutzen bringen.
الأخ لا ينفعك في الدنيا وكذلك يوم القيامة. كيف ذلك؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس فحامل المسك أي الجليس الصالح إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بيشبه لنا الصاحب التقي النقي المؤمن الأخ في الله بالجليس الصالح اللي هو حامل المسك، أي بائع العطور، يعني بيشبهه لنا ببياع العطور. بائع العطور كل نفع، كيف؟ إن ذهبت إلى محل يبيع العطور، إما أن يقدم لك هدية عشان يرغبك في الشراء. تجد معظم المحلات كما ذكرت لكم كثيرا في بيع العطور، لما تدخل بيكون عنده كده عينات تستعملها عشان تجرب العطر بتاعه، دي مجانية. يا إما يكون فيه زجاجات تجارب، يا إما بيكون عنده كده بعض الأوراق يدهنها ويديك ورقة عشان تشم العطر الجميل هدية. يبقى ده نفع ولا لا؟ نفع. طيب، وإما أن تبتاع منه، أنت اللي تشتري، تعجبك زجاجة معينة أو نوع معين فتشتري، يبقى برضو استفدت العطر الجميل. لا أنت هتشتري ولا هو هيديك هدية، وجودك في المحل هتشم الريح إيه؟ الطيب. يعني كل نفع، كذلك الأخ المؤمن كل نفع في الدنيا. إما أن يحذيك، يعني يقدم لك هو الفائدة بلا طلب، كما نرى هذا في مجلسنا الآن. أسأل الله عز وجل أن يجعله لله خالصا.
أمين.
الآن إحنا بندرس، يعني بنعطيك الفائدة بلا طلب، تمام كده؟ فآدي النفع هو. أو لو ما فيش درس علم هتيجي تستفتي وتسأل، أديك بتشتري هو. وإما أنت بتاع منه، تسأل عن فتوى، عن مشورة، عن كذا. طيب لا دي ولا دي، لا أنا هقول لك درس ولا أنت هتسألني. إن جلسنا مجلسا عاديا مش ممكن أبدا تجد الشر، لا تجد غيبة ولا نميمة ولا طعن ولا بذاء ولا جفاء. هكذا هو الرفيق الصالح. الآن مثلا أخونا محمود شديد، أخونا في الله من 2007 نعرفه وعرفنا في المسجد، تمام كده؟ كان كله نفع ازايه، ربنا جعلهم سببا في إقامة مسجد في زربروك. انتفعنا جميعا ولا لا؟ بقى في مكان بندرس فيه العلم، بتقام فيه الصلوات، ولإخوة أفاضل قائمون على هذا المسجد اللي بيعد الطعام. وشفنا كده في رمضان الإفطار المجمع، وشفنا أعمال البر وأعمال الخير خلاص. وكمان يصحب لنا إمام من المغرب من دولة غير دولة عشان يأمونا في الصلاة. هذا كله خير ولا لا؟ هذا كله خير ونفع. واللي بيعمل الشاي دلوقتي عشان يقدم الشاي للشيخ وللمترجم، ها ده كله خير ولا لا؟ يبقى إذن الأخ الصالح هيجي لك منه النفع دائما. الشيخ حسام ده أخ لنا في الله، نعرفه من 2012 صح؟ عرفنا فين؟ برضو في المسجد. خلاص كده الصحبة أثمرت إيه؟ أثمرت خير. أنا بقى شيخ وإمام صح كده، ومترجم، وبيصعد من منبركم هنا في المسجد المغربي لخطبة الجمعة، أليس كذلك؟ بلى. يبقى الصحبة كان كلها نفع ولا لا؟ وما زال فيها النفع. أخونا أبو يونس اللي قاعد جنبي ده، العمال اللي هو خلف الكاميرات ده، اللي عمال ينقل البث المباشر ويشتغل على أجهزة الكمبيوتر، عرفناه من 2007 برضو في المسجد إلى الآن. الصحبة أثمرت إيه؟ أثمرت الخير. بقى ما شاء الله يعني أداة لنشر الخير في بلاد كثيرة عبر تلك الكاميرا. سبحان الله، شوف كل كلمة تقال وكل نفع يصل في ميزان حسنات الجندي اللي خلف الكاميرا ده، اللي قاعد عشان ينقل بثا ينتفع به الناس، وما وجدنا منه إلا الخير. يبقى نفع في الدنيا هو. وقس على ذلك بقى أخوك في الإيمان، سبحان الله دائما أبدا ينفعك. إذا احتجت لمساعدة في أمر الدنيا تجده بجوارك، إذا احتجت لأي أمر تجده معك، وهكذا. إن غبت عنه يضب عن عرضك، إن تكلم فيك متكلم، لأنه مؤمن أخ. أنت عارف كده، ده الجماعة اللي بعيد عن يقول لك إحنا على الحلوة والمرة، العيال اللي بره دول سبحان الله ممكن يقتل نفسه من أجل صاحبه، وممكن يكونوا في الفساد. طب ما بالك بأهل الإيمان؟ كيف لأهل الإيمان لا يقف بعضهم إلى بعض، لا يساعد بعضهم بعضا وهكذا؟ فإذن الإيمان سبحان الله إكسير فيه النفع، كل النفع ده في الدنيا. طب في الآخرة؟ في الآخرة الجنة، وفي شفاعات للصالحين وللمؤمنين، فقد تنال من أخيك المؤمن شفاعة ترفع بها وهكذا وتجبر بها. فإذا الأخ المؤمن ده كله نفع. ولما نقول الأخ المؤمن كذلك نرجع للزوجة بقى، الدينة اللي عمها دي برضو صاحبتك، والصاحب بالجنب من ضمن التفاسير الزوجة، فليها صحبة معك إذا كانت تقية مؤمنة، هيكون نفعها في الدنيا وفي الآخرة سبحان الله. في الدنيا تقوم على خدمتك وتسمع وتطيع في المعروف، تعد لك بيتك وتعد لك طعامك وتهتم بثيابك وبمظهرك وبريحك، تحفظ مالك، تربي أولادك، كلها نفع سبحان الله. لذلك أوصانا الإسلام به، واستوصوا بالنساء خيرا. كذلك لما يجي الذرية الصالحة، ما برضو في صحبة بين الأب وأولاده، هتجد الولد الصالح كله نافع في الدنيا وفي الآخرة سبحان الله. نفع في الدنيا استقامته في ميزان حسنات أبيه وميزان حسنات أمه، وأجور متعددة. طب بعد موتك كأب، الابن الصالح يدعو لك، يبقى في نفع، وده من الأبواب التي لا ينقطع فيها العمل بعد موتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والولد يشمل الذكر والأنثى، الولد والبنت يعني، لأن كل مولود ولد سواء كانت بنت أو ذكر وهكذا. فينفعك بعد موتك بالدعاء، وكذلك بالصدقات، وكذلك باستقامتك في ميزان حسناتك. الله سبحان الله، يعني الصحبة الإيمانية خير كله. نيجي بقى للأخ النسبي، لو اجتمع في الإيمان مع أخوة النسب جمع الخير كله سبحان الله. يبقى جمع الأخوة الإيمانية اللي فيها نفع في الدنيا وفي الآخرة، وجمع أخوة النسب اللي فيها صلة أرحام وفيها. عشان كده يا إخوة بنقول كان الإسلام حريصا على كل أدب وخلق يؤدي للمودة. الله يرضى عنك يا عمران،
جزاك
بارك الله. أهو الخير وصل ولا لا؟ هذه الأخوة الإيمانية جاب لك كوباية شاي أخضر، هي أي نعمة كشكوشة مش باينة، لكن أهو شاي أخضر. فالنفع موصول وهكذا من أخوة الإيمان. فبنقول الإسلام كان حريصا على كل أدب وخلق يؤدي للمودة، ومن هذه الأداب والأخلاق، وإحنا بنصلي بقى في أدب مهم قوي: ألينكم مناكب في الصلاة. يا الله، يعني إيه قضية ألينكم مناكب دي؟ هذه بقى نبينها بعد ما يترجم المترجم حتى لا أطيل عليه إن شاء الله.
Das heißt, meine Geschwister, der Bruder im Glauben, im Iman, wird dir sowohl in der Dunya nutzen als auch in der Akhira. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Al-Jalisu Salih, das heißt der Rechtschaffene, den du kennst, der Unterschied oder das Gleichnis eines schlechten Gefährten und eines guten Gefährten ist das gleiche wie eines, der Parfüms verkauft, und jemand, der in der Schmiederei arbeitet, genau, in der Schmiederei arbeitet. Weil der Mu'min, der Bruder, der Iman besitzt, ist wie jemand, der dir ein Parfüm verkauft. Und wenn du in eine Parfümerie reingehen würdest, alles, was du dort erlebst, ist gut für dich. Du erlangst nur das Al-Khayr. Entweder kriegst du ein Geschenk. Jeder von uns kennt es. Man kriegt immer so kleine Döschen von Parfümen, die man ausprobieren könnte. Oder dir gefällt ein Parfüm und du kaufst es. Und wenn du weder was kaufst, noch kriegst du ein Geschenk, trotzdem wirst du etwas Gutes bekommen, nämlich du riechst einfach nur ein wunderschönes Geruch oder wunderschönen Geruch. Im Gegensatz dazu, jemand, der schlecht ist, ist der gleiche, der in einer Spielerei arbeitet. Du gehst da rein, entweder wird dein Kleid verbrannt, deine Hose, dein T-Shirt, dein Pullover, oder du riechst ein bestialischen Geruch, einen schlimmen Geruch und so weiter und so fort. Das heißt, dort, du wirst gar nichts bekommen. Und das Gleiche gilt ebenfalls für jemanden, der im Glauben einen Bruder kennt, zum Beispiel. Zum Beispiel sitzen wir heute hier, alhamdulillah, gibt es Personen hier, die einen Nutzen daraus nehmen, denn das zu hören, was an Wissen verbreitet wird. Oder wenn jemand kein Wissen aufnehmen kann, warum auch immer, kann er zumindest eine Frage stellen und eine Fatwa von Sheikh Hafidhullah Ta'ala bekommen. Und wenn du weder eine Fatwa bekommst, noch den das verstehst oder irgendwie, keine Ahnung, Probleme hast, sitzt da und raffst gar nichts, im Endeffekt trotzdem werden diese Brüder weder über dich schlecht reden, noch würden den Namima machen, noch keine Ahnung was. Das heißt, du kriegst nichts Schlimmes von diesen Brüdern im Glauben. Wie andere zum Beispiel. Zum Beispiel haben wir einen Bruder, Mahmoud, Hafidhahullah Ta'ala, er war ein Grund gewesen.
Und Yusuf und Mustafa.
Eine Betrag gibt es noch.
Musa, Abdussalam.
All diese Namen, Mustafa, Abdussalam, Brüder, die der Grund gewesen waren, dass diese Moschee erschaffen oder kreiert worden ist oder umgesetzt worden ist. Und in dieser Moschee werden Durus verbreitet. In dieser Moschee kann man beten. In dieser Moschee haben viele Brüder, die hier gerade um die Ecke wohnen, eine Möglichkeit, in die Moschee zu gehen, vor allem im Tarawih-Gebet. Die Moschee, die jeden Tag oder viele Tage oder ein paar Tage in der Woche Essen vorbereitet, im Ramadan zum Beispiel. Viel Nutzen sieht man. Eine Moschee, die in der Lage gewesen war, einen Imam aus Marokko herzubringen. Ein Nutzen ebenfalls. Das heißt, von diesem Bruder kommt oder kamen sehr viele Nutzen zustande. Warum? Weil er ein Bruder im Glauben ist. Genau wie der Bruder Abu Yunus, Hafidhullah Ta'ala. Er ist auch jemand, der seit 2007 beim Sheikh bekannt gewesen ist und immer noch bekannt ist. Und er ist der Grund dafür, dass all diese Kameraübertragungen weiterhin umgesetzt werden können. Alle Hasanat, alles Wissen, was an allen Standorten ankommt, wie in Ägypten, in Libyen und in Deutschland, wer auch immer die ganzen Durus ansieht, die sind auf seinem Konto angekommen. Das heißt, der Bruder im Glauben hat immer einen Nutzen für dich. Und ein
Bruder Hussein.
Nein. Und auch meine Wenigkeit, ich kenne den Sheikh auch ebenfalls seit 2012. Und dank seinen Duros, dank all dem Wissen, was ich bekommen habe, wurde ich motiviert, auch weiterhin mich zu studieren und so weiter und so fort, dass ich dementsprechend in der Lage bin, auch ebenfalls als Imam hier anzutreten. Und ich übersetze ebenfalls die Duros vom Sheikh. Das heißt, von mir kommt ebenfalls ein Nutzen zustande.
Und online für Jamiat Islamia und وكمان قريبا ياخد اجازات في القران يعني حاجه بعد كده بقى نرجع بلدنا وهو يقعد مكاننا بقى خلاص كده احنا
يلا بارك الله فيكم und wenn diese all diese Sachen nicht kommen sollten, trotzdem wird dein Bruder im Islam vielleicht für dich eine Fürsprache يوم القيامه halten, dass du vom Höllenfeuer, möge Allah azza wa jalla jeden von uns davor bewahren, rausgeholt wird zum Paradies. Ebenfalls zu den guten Gefährten, die es gibt, ist ebenfalls die gute Ehefrau. Und das wird im Heiligen Koran in Surat Nisa als Sahibul Jamb gemeint. Das ist die Gefährtin neben dir. Das ist die Frau, die deine Kinder erzieht. Das ist die Frau, die dafür sorgt, dass du dich gut fühlst, Essen vorbereitet, deine Kleider vielleicht ebenfalls wäscht. Das heißt im Endeffekt, sie ist ein Grund dafür, dass du deine Religion leben kannst. Und ebenfalls die eigenen Kinder, die rechtschaffenen Kinder, ist eins der Gründe, dass du sogar nach deinem Tod Hasanat bekommen kannst. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, ebenfalls ein rechtschaffener Sohn oder Tochter, die nach deinem Tod weiterhin für dich Dua, Bittgebete spricht oder für dich Spenden gibt. Das heißt, du bist zwar tot, aber deine Kinder sorgen dafür, dass du weiterhin Hasanat aufnehmen kannst. Und wenn du einen Blutsbruder hast, der auch ebenfalls diese Charaktereigenschaften hat von Glauben und Iman besitzt, umso besser. Da hast du beide Vorteile, sowohl von einem Blutsbruder als auch von einem Bruder in Religion, kannst du aufnehmen. Das heißt, alles wird in dem gut. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte hier in dieser Überlieferung, sagt er, dass die Besten von euch diejenigen, die am sanftmütigsten ihrer Schulter an die Brüdern dran lehnen mit Liebe und Sanftmütigkeit. Warum? Weil diese Liebe bestmöglich verbreitet werden soll.
خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. خياركم يعني أحسنكم وأفضلكم وأقربكم إلى الله عز وجل. ألينكم أي اللين يعني الرفق والسهولة. مناكب المنكب اللي هو العظم اللي في ملتقى العضد مع الكتف الجزء ده بنسميه المنكب. تمام كده. وده من صفاته القوة، بيكون في قوة. فالنبي علمنا واحنا في الصلاة لا نثقل على من بجوارنا بأكتافنا، ما تضيقش عليه. تجد بعض الناس ربما يكون فيه نوع قوة، خاصة الجماعة بتوع كمال الأجسام وجمال الأجسام والجماعة بتوع الجيم، فتجد ما شاء الله عنده عضلات، وتجد الحتة دي كده قوية قوي. واحد ضعيف زي حالات لو وقف جنبه في الصف وراح اتنين واحد من واحد لنا خلاص موتوني. تلاقي صاحبنا بقى عامل لك كده يقول لك لا لين، خليك لين الله يكرمك، ما تسقلش على اللي جنبك، ما تضغطش عليه. تجد بعضهم ان شاء الله والمكان ده وروح داخل لك كده بكتاف ويعصر اللي جنبه هنا وهنا، نقول له لا، ده يتنافى مع الرحمه، هتاذي اللي بجوارك. فالإذاء ينفر المحبه وينفر الموده. تجد الناس تبغض تصلي بجوارك، تتضايق منك لانك بتثقل على الناس. كمان ما تمنعش حد يمر لضروره عشان يكمل الصف، لان الامام هو الستره، فيجي تروح عامل له كده وقف، لا سيبه يعدي الله يكرمك، ما تمنعوش. ليه؟ لان النبي دعا للين في الصلاه. ومن باب اولى بقى اللي تحت رجليك، اللي تحت اللي عمال تطارب بيها اللي على اليمين وعلى الشمال، وعامل لي مترين، فاتح لي رجليك مترين عشان هنا وهنا وتدوس على ده وتدوس على ده، ومفكر ان دي سنه. يا ابني لا، بالعكس، ده خلاف السنه، خلاف السنه مطلقا، انك تجري ورا الاقدام كده، ولازم من الامام للخلف لازم، وتروح دايس على قدم اللي جنبك تعصره باسم السنه. السنه براء من هذا يا ابني، والله والله السنه براء. سيدنا النبي عليه الصلاه وازكى التسليم كان لا يفتح قدميه في الصلاة إلا بما يعادل منكبيه، خلاص زي ما هو واقف عدو، لا يروح يمين ولا شمال ولا يجري ورا حد، يعني الشيطان مش هيفوت وهيفوت شايفوت من تحتيك وانت فاتح لي 2 متر، الشيطان ده غباء فقهي. نقول لا يا ابني مش كده خالص، القضية اعتدال واستواء، كتش في كتفك خلاص، رجلي بعدت عنك شوية مش مشكلة، ربما أكون مريضا ما أتحمل أن تلامس قدمي قدمك، فبعدت عنك سنت 2 3 5، ما فيش مشاكل خالص، وما فيش فرجة كمان. النبي لما نهى عن الفرج في الصلاة قال العلماء إيه معنى الفرجة؟ الفرجة أن تجعل بينك وبين من بجوارك مكانا يقف فيه غيركما، دي الفرجة، يعني بيني وبينك نص متر، يجي واحد تاني ممكن يقف بيننا. وحتى الفرجة دي جائزة عند الأوبئة وعند العلل والأمراض، زي ما كنا في كورونا فاكرين، وكنا بنصلي بالتباعد، لأن في هنا عذر شرعي، وللأسف وجدنا بعض ضيق الفهوم يقول لك لا يجوز، وعمل لي فيها شيخ الإسلام. يا أخي إف، إحنا في وقت اضطرار، في طاعون منتشر، في أمراض وعلل، افهم يا بلاش. هتقول لي مين؟ فنقول له فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليه؟ أولا التسوية من حسن الصلاة، يعني ليست فريضة واجبة، إنما هي سنة مندوبة. طيب تعارضت السنة المودوبة المندوبة مع فرض واجب ودفع إيذاء وضرر واجب، يبقى نقول لك انتبه بقى، لازم تعرف مراتب الأعمال عشان تفهم الدين صح. يبقى خلاص عندي هنا اضطرار، يبقى ابعد، لا حرج ولا بأس. كذلك في الصلاة، أنا رجلي وجعان، فبعدت إصبعي عنك نص سنتي ولا سنتي، مش كتف في كتفك، صح؟ خلاص الصف اعتدى. ولذلك قلت لكم من قبل حديث النبي قال القدم في القدم والركبة في الركبة والكتف في الكتف والعنق في العنق يستوي الصف. لو كان المراد الالتصاق خبرني بربك كيف ألصق عنقي بعنقك وأنا بصلي، طيب هلزق عنقي بعنق اللي على اليمين، اعمل له كده. طب والليل هلزق عنقه مش هيجي خالص يا ابني. يبقى مش العله الصاق، العله اعتدال واستواء. فما دام الكتف في الكتف خلاص، سيبك بقى من قدم اللي تحت دي، انا مريض او واحد موسوس يا اخي. في ناس عندها وسواس ولا لا؟ يخاف لا يكون عندك مرض فيروح بعد عنك برجله كده، صح؟ خلاص ما تاذيهوش، هو موسوس فبعد رجليه من تحت. اسكت سيب، ما تروحش وراه. لا ازاي؟ والله ما اسيبك انا بقى النهارده، انت شغلان بقى. اذا كنا بنصلي المغرب الثلاث ركعات انا شغال على الرجل، مش خاشع في قراءه القران ولا في الاذكار ولا في الدعاء، انا شغال على الرجول ده، وبغضبان كمان، ده بيبقى بيغلي وغل الشغف بعته، عايز يقول لك عايز يكلمك يا ابني. ابقى وذا قلت لكم من قبل، اقرأوا رسالة لا جديد في أحكام الصلاة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، من أروع الرسائل في هذا الباب، رسالة صغيرة جدا في حجمها وعظيمة في نفعه. فجاب بعض المسائل المغلوطة عند بعض من يدعي الالتزام في باب العبادات، ومنها المسألة دي. يقول لك لا، الأصل الاعتدال مش الإلصاق، لأنه لو كان إلصاقا فكيف ألصق عنقي بعنق من بجواري؟ أبدا ما كانش. إذن يبقى الكتف في الكتف، انتهت القضية. فكن لين المنكب في الصلاة، وكذلك لين القدم في الصلاة، لين القدم، ما تأذيناش ما تضرناش. وبعضهم زي ما انتم عارفين أحيانا بيكون بقى جاي والقدم بقى له الشراب بقى له أصبع مع العهوش والريحة بقى تموتك. طب انت بتأذيني، طب انا هبعد عني غصب عني بقى، هبعد عنك خلاص كده. عشان كده بنقول دايما الشراب هو يوم واحد، الله يكرمكم ونغيره، والحمد لله الشرابات هنا رخيصة مش غالية، بتروح اي محل بثلاثة يورو جيب لك ست شرابات، فالله يكرمك لو عملنا كده جبنا ست سبع اتناشر شراب سيدي بعشرة يورو، هتغير كل يوم شراب ويفيد لك ثلاثة في الاسبوع ولا ايه؟ وعندك ثلاثة فايدين هم عشرة، صح كده؟ لبست في الأسبوع سبع شرابات، يبقى تفضل لك كام؟ الثلاثة هم على ما تلبس تكون غسلت أنت السبعة ونشف. آه والله العظيم، في المهم تغسل تحطهم بقى تنقعهم في شوية مية بصابون لمدة ساعة، بعد كده تعملهم بس كده وتنشرهم، خلاص نشف. وكل يوم تلبس شراب، ليه؟ لأن الشراب إن زاد عن يوم عمل ريحة. عمل ريحة خلاص بقى. فتيجي المسجد هتضرنا، بتقف هنا الشراب ريحته ايه؟ مش طيبه. يجي بعد منك واحد يجي يسجد في المكان ده يتعب. طب ليه؟ صح كده؟ فالاسلام جميل، دين نظافه ودين جمال. يقول لك المساجد دي لها اداب وليها قيم، يبقى لما تيجي المسجد كن نظيفا، كن لينا، كن سهلا. نعم.
يكون مجرب كمان، يكون مرشح ومجرب، وقف جنب
البلش
يطلع المحرم
ويقعد ينعد يقضي غيره كمان. لو في بقى تعب جامد خليك صلي في البيت، انما البسيط المستقبل لا باس لو في كده بالراحه، مش له ايه يا عم في ايه، احنا هتشتغل لنا وناقص يرجع وبيصلي معانا؟ لا، تعبان خليك في البيت، لان المريض يصلي في البيت. المريض اللي ممكن المرض بتاعه ينتقل بالملامسه ما تضرش غيرك، صلي في بيتك حتى تبرأ، حتى تبرأ. اسلام جميل. ما تجيلناش بقى تقول ايه يا عم انا تعبتنا، ايه يا عم في ايه؟ طب ما تروح للطبيب، خد الدواء، صلي في البيت لغايه ما ربنا يمن عليك بالشفاء، وهكذا. انما العلل العاديه التي لا تنتقد بمثلا، لا باس ولا حرج ان تاتي صلاه الجماعه، ولا مشكله في ذلك. تمام؟ فدايما المسلم حريص على اخيه المسلم. يبقى يقف في الصلاة لازم نراعي الأمور دي، أداب وقيم وفقه وأحكام. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنا حكيت لكم القصة اللي حدثت معي شخصيا في هذا الموقف، واختم عشان ما نطولش على المترجم. من قبل 20 سنة كان عندي أسبوع دعوي في منطقة عندنا في مصر اسمها الويلي في القاهرة، في مسجد اسمه أبو بكر الصديق، كان حافظ الاسم، وكان يوم ثلاثاء وكان يوم برد وشتاء. ورحت المسجد قبيل المغرب بربع ساعة. لما أذن للصلاة ودخل الإمام، فربنا ابتلاني بأخ جنبي مني من الإخوة أيام دول، بتوع متابعة الأقدام وملاحقتها. هو جاي من أجل دي، هو اختزل الدين كله بدي كده، التزام دواب بقى حريص على السنة. والأخ ما شاء الله كان بدينا، يعني جسمه قوي. أنا مشكلتي بقى، أنا بقول لكم كانش تبقى حرف. أنا مشكلتي عندي مشكلة في القدم في البرد، ما أتحمل الملامسة أبدا، والله ما أتحمل أبدا، صبعي ما يتحمل حد يلمس. فعشان كده أنا معتاد اللي بيصلي جنب نبهه بقول له لكن أنا ببعد قدمي عنك فما تجيش وراي، لأن أنا عندي أنا مريض. بس خلاص طيب. المهم فالأخ ما شاء الله بقى مش معايا أنا، والناحية التانية لازم من الصابع للعاقب، والأخ ما شاك منه بدين، فلما بيلصق جامد يجي يريح بقت تلت قدمه فوق قدمي أنا. المهم أنا أبعد من تحتيه يجري وراي، أبعد تاني يجري لغاية والله ضميت رجلي أنا كده عشان يفهم يفهم يا ابني أنا مريض. الواد ولا هو هنا وأنا شايف واقف بيصلي وبيغلي مننا، يعني خلاص هو كرهني أنا عارف. المهم والله يا إخوة ما دريت ماذا قرأ الإمام، ولا حالي إيه في الصلاة، ولا عرفت أدعو دعوة ولا حتى أبدا. وخلصت الصلاة فابتسمت لأخي هكذا، السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيك، أنا ابتعدت بقدمي عنك يسيرا فلماذا تلاحقني؟ نظر لي بقى. قال لي اتعلموا السنة بقى والله هكذا. وبعدين بقول لك ايه، قلت له اتفضل، في شيخ جاي يدرس النهارده، ايه بقى اساله يا اخي اتعلم السنة هكذا والله بغضب. فانا ابتسمت قلت له انا الشيخ اللي جاي يدي الدرس. قال لي انت؟ قلت له اه والله. قال لي والله ما انا حاضر لك، وراح تك وراح اهو، ده نموذج وبيعتقد انه فاهم. ايوه احسن. والنبي قال هلك المتنطعون، يعني غبي في الفقه ولا يحسن التعامل، وحتى لم يوتر صاحب علم جاي يديك درس، واساء الادب، وكمان ايه ده نظيف مش من مكان عندهم خالص. فدي مصيبه كبيره جدا بنعاني منها في بعض الاحكام، خاصه اللي بيتطاول بجهل. نقول لك يا ابن الله يكرمك تعلم قبل ان تتكلم، فلكي تصل الى الخيريه كن هينا لينا في الصلاه، واتبع النص والدليل بفهم السلف الصالح مش بفهمك انت. اسال العلماء حتى يستقيم فهمك. بهذا القدر اكتفي في هذا اللقاء، لان عندنا محاضره عقب المغرب في مسجد بلال ان شاء الله، فاترك المترجم يترجم.
دي بالي فورم اللي مجلسها است في بيغاتس أفينت تسا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم gesagt hat خياركم هي heißt es der beste von euch ist alienukum. Alien ist hier die Sanftmütigkeit, dass man leicht ist und nicht mit Kraft. Al-Mankib, wie bereits erwähnt, sind die Schultern im Gebet. Es ist ja bekannt, dass die Schultern eigentlich stark sind. Kennt ihr auch, wenn man jemanden mit der Schulter schlägt, dann ist eine gewisse Aggression vorhanden. Das heißt, man sollte denjenigen, der neben dir im Gebet betet, nicht in irgendeiner Weise beschädigen, nicht schädigen. Und wenn man jemanden im Gebet schädigt, in irgendeiner Weise, das ist das Gegenteil von der Barmherzigkeit, die die Religion für uns aufruft, dass wir barmherzig zueinander sein müssen. Und leider im Gebet sehen wir viele Menschen, die vor allem auch, was die Schultern anbetrifft, gilt auch für die Beine, dass jemand immer wieder dafür sorgt, dass die Beine aneinander liegen, weil man der Meinung ist, es gehört zur Sunna, was ja auch stimmt im Endeffekt. Aber wenn der andere nicht in der Lage ist, nicht will, aus irgendwelchen Gründen, sagt er, geht er ein paar Meter nach links oder ein paar Zentimeter nach links, nein, der kommt zurück. Der geht nach links, der kommt zurück. Das heißt, jemand, der die Beine befolgt, im Endeffekt ist seine Hauptaufgabe im Gebet, nicht in Demut zu beten für Allah, sondern nur die Beine anderer Menschen zu befolgen, mit dem Gedanken, die Sunna zu befolgen. Der Gedanke, die Sunna zu befolgen, ist, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ebenfalls, es geht darum, dass man keinen Platz für den Teufel lässt. Und der Sheikh Hafidhullah hat gerade gesagt, ja, wenn ich jetzt so Platz lassen würde, das heißt, der Teufel geht dadurch, aber da kann auch zwischen deine Beine gehen, im Endeffekt. Das heißt, dieses Verständnis, dass der Teufel irgendwie da durchgehen soll, kann man nicht so ganz genau sagen, aus dem Grund, weil die Gelehrten sagen ebenfalls, Al-Furja, das heißt, damit man keinen Furja lässt, ist nicht so groß, sondern ist so groß, dass jemand neben dir beten sollte. oder könnte, wenn jemand reinpassen sollte. Das ist quasi ein freier Platz oder ein Slot, der frei zum Gebet steht, und das sollte vermieden werden, aber nicht, wenn du deine Beine 3 mm oder 5 mm von dem anderen Bein wegbringen möchtest, aus irgendwelchen Gründen. Und auch Al-Furja, das heißt das, was eigentlich verboten ist oder nicht machen sollte, ist ebenfalls erlaubt, wenn da ein Grund vorhanden ist, wie zum Beispiel Corona. Wir hatten die Corona war oder ist eine Krankheit, die quasi ebenfalls schnell verbreitet werden kann, wenn der Körperkontakt vorhanden ist. Und wir müssen das quasi auch ebenfalls in unsere Regelungen einbinden. Das heißt, Al-Furja ist eine Sunna. Und die Pflicht ist, du darfst deinem Bruder in irgendeiner Weise nicht beschädigen, keinen Schaden zufügen. Und normalerweise geht die Pflicht vor der Sunna. At-Tasawi ist in einer geraden Linie, Mann an Mann, Schulter an Schulter zu beten. Das ist ebenfalls eine Sünde. Aber natürlich geht die Pflicht, hat Vorrang in diesem Fall, dass man keinen Schaden deinem Bruder erbringen kann. Abgesehen davon sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qadam bil-Qadam, Fuß an Fuß, Schulter an Schulter und Hals an Hals. Wenn es wirklich so ist, wie du es verstanden hast, man die Beine so bringen soll, wie sollte man Hals an Hals bringen? Das ist nicht die Intention gewesen. Die Intention oder der Grund für das ist einfach nur, dass man geradlinig ist. Also Schulter an Schulter reicht vollkommen aus. Das heißt, man sollte auf jeden Fall nicht dafür sorgen oder Beine hinterher laufen im Gebet. Und es gibt ein Buch von Bakr Abu Zaid, Hafizallahu Ta'ala, das Rahimahullah Ta'ala geschrieben hat, wo genau mit dem Titel Es gibt nichts Neues im Gebet, da werden all diese Angelegenheiten beschrieben. Das heißt, wir müssen in unserem Gebeten sanftmütig agieren, sowohl mit der Schulter als auch mit den Füßen. Und acht darauf, meine Geschwister, dass ihr eure Socken am besten jeden Tag wechseln sollt. Weil wenn ihr Socken zieht, die 3, 4, 5 Tage bei euch sind, die werden anfangen zu stinken. Und denkt daran, wenn ihr stinkende Socken da stehen würdet und nach dem Gebet kommt ein anderer zum nächsten Gebet und macht dort Sujud, dann stinkt es. Das ist ebenfalls ein Schaden, den ihr euren Brüdern zufügt.